Loen täna Pavel Koia jutluse Rõõm olenemata olukorrast. Ja ma piiblitunnis ees, kui taipasin, et see on sama teema, mis me piiblitunnis õppisime. Et ma ütlen ausalt, et ma ei ole seda valinud selle piiblitunni teema pärast, vaid lihtsalt Jumal juhtis nii. Ju siis on vaja. Jumal on hea. Me oleme väga õnnistatud. Me oleme terved. Kuigi oleks võinud olla hullem. Meil on pered, hea kogudus, meil on palju õnnistusi. Kuid on üks sõna, mida inimesed just kui ei tea, see sõna on küllaldaselt. Et mulle aitab, mul on küllaldaselt, mulle piisab. Inimesed tahavad alati rohkem. Mitte kunagi ei ole piisavalt, ükskõik kui palju on. Kui me selle asemele, et keskenduda sellele, mida me arvame, et me vajame, keskenduksime sellele, mis meil on, siis me oleksime sellega veidi rohkem rahul. Teate küll ju seda näidet, klaas on kas pool tühi või pool täis. Näiteks te vaatate naabri maja ja tahaksite omale ka sellist ja see tõttu pole enda omaga rahul. Kuid pidage meeles, et teie olukord oleks võinud olla palju hulle. Paljud inimesed on jäänud ilma oma kodudest, katastroofide, üleujutuste, tornaadode, väljaosta õiguse kaotamise tõttu. Teil oleks võinud minna halvemini. Kindlasti olete ka näinud neid videosid olukordadest, kus maailmas inimesed kaotavad oma kodud, kus vesi voolab tänaval nii kui jõed, Ja inimesed peavad põgenema, neid päästetakse sealt, kus tuli mõllab, metsad põlevad ja kodud jäävad sinna teele. Inimesed peavad põgenema. Kas te olete mõelnud, mida ma tunneksin, kui ma oleksin seal, mida ma teeksin? Mõnedel inimestel pole katust pea kohal. Ma nägin lapsi, kes elasid kanalisatsiooni tunnelites, kuna neil polnud elukohta. Võibolla näete, et naabri õues on Mercedes, aga teie õues on Dodge. Siis mõelge, et oleks võinud olla ka hullem olukord. Paljudel inimestel pole üldse autot ja peavad kasutama postite liikumisvahendit. See tähendab käima jala. Kui te tõepoolest usute, et Jumal on olemas ja et ta on armastus, et ta hoolitseb, ta teab isegi seda, kui palju teil on juuksega arvu peas. Need, kellel juukseid on, mõni ajab oma pea paljaks ja polegi juukseid. Pole lugeda vaja. Jumal teab, millest te läbi lähete. Ta hoolitseb teie eest. Kui te tõepoolest usute, mida te räägite, ükskõik, millest te läbi lähete. Ma ei naeru väärista mingil moel teie läbi katsumisi, Kuid ükskõik, millest te läbi lähete, teie südames on rahu, sest te teate, et on Jumal, kellest räägib piibel. Millegi pärast, kui tuleb raske olukord, siis me unustame ära, et Jumal on meie kõrval. Aga piibel ütleb nii, aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud, Rooma 8.28. Siin pole öeldud, et me loodame, et see asi läheb heaks. Vaid me teame ja mitte natuke paremaks, vaid 100% läheb heaks. Kõik tuleb kasuks. Ma ei tea, millest te praegu läbi lähete. Võibolla te palvetate millegi pärast. Võibolla te jäite tööst ilma. Võibolla olete lahutatud. Võibolla olete haige. Võibolla te ei suuda maksta käesoleva kuu arveid, kuid ükskõik, millest te läbi lähete, te peate teadma, et Jumal ei saatnud seda katsumust. Kuid Jumal saab pöörata selle olukorra teie kasuks. Jumal saab seda ära kasutada. Kas te kuulsite, mis ma teile ütlesin? Lubage, et ma avan teile selle teema. Ma mäletan, kui mu poeg Gabriel tuli koju ja ta säras üleni. Ma küsisin, kas miski läks väga hästi. Ta vastas jah. Ma küsisin, mis siis? Ta ütles, ma sain hindeks A. Ja see oli kõige raskem test. Ma ütlesin, see on suurepärane. Aga nädala pärast ta tuli koju nii, et läks kohe oma tuppa. Ma sain aru, et midagi on valesti. Kutsusin ta enda juurde ja küsisin, kuidas tal läheb. Ta ütles, kõik on korras. Ma küsisin, mis juhtus. Ta ütles, mitte midagi. Ma ütlesin, sa ei tohi valetada. Ta ütles, ma ei valeta. Ma ütlesin, ma tunnen sind sama hästi nagu oma taskut. Mis sul juhtus? Ta ütles, ma sain hindeks C. Ta oli õnnelik, kui sai hindeks A ja kurb, kui sai halvema hinde. Kas me oleme sõltuvad meid ümbritsevast olukorrast? Kas nii peaks see olema? Ma küsin, kuidas on tegelikult? Kas me oleme sõltuvad olukordadest? Kahjuks see on nii. Me oleme sõltuvad. Hiljuti ma rõõmustasin, kuna kaks inimest andsid oma elu issandale. Te mäletate ju, kõik olid õnnelikud. Kunagi ammu helistas mulle üks koguduse liige. See oli siis, kui ma alles alustasin oma teenistust pastorina. See oli 18, 19 või 20 aastat tagasi. Tal oli laps, kes suri ühekuuselt. Nii siis ta helistas. Mida ma oskasin öelda? Millised sõnu teie oleksite valinud, et seda peret lohutada? Mida te oleksite öelnud, mis tõepoolest oleks aidanud? Kas ma oleks pidanud ütlema, kõik tuleb kasuks, ärge muretsege? Ta oleks vist virutanud mulle piibliga. Te ei saa öelda, ära muretse, kõik tuleb kasuks. Sõnad ei sobi siia. Tegelikult tuleb nutta nutjatega. Kas te olete nõus? Mind pani imestama üle kõige see, kui ma läksin matusele ja rääkisin sõna matustel. Matustel on kõige raskem rääkida isegi siis, kui lahkun on eakas. Kuid tema polnud 103-aastane. Ta oli kõigest ühe kuune. Nii siis ma läksin matusele. Vanemad hoidsid kokku ja olid vaiksed. Hiljem ma küsisin, kuidas nad suutsid end tagasi hoida. Nad ütlesid, me ei tea. Aga me lihtsalt teame, et Jumal on meiega. Ma mäletan veel ühte lugu, mida lugesin internetist. Üks misjonär tuli Indiast, misjoni reisilt, millele pühendas terve kuu ja palju raha. Nad ehitasid kiriku. Nad tulid reisilt väsinuna. Nad istusid autosse, et sõita lennuväljalt koju. Teel sõitis neile otsa purjus autojuht ning tema naine ja tütar hukkusid. Ta räägib oma lugu nii. Ma palvetasin, kui istusime lennukisse ja kui väljusime lennukist. Samuti siis, kui istusime autosse. Kui ta palvetas, miks Jumal ei kaitsnud tema peret? Ma ei tea. Ma ei oska seda seletada. Ma tean, et saatan vihkab meid. Ma tean, et kui Jumal kaitseks oma lapsi, siis mitte keegi ei kaotaks oma tööd, ei oleks haiged. Kõik oleksid miljonärid. Loomulikult kõik oleksid siis kristlased. Kõik oleksid siis kristlased, kui kõik saaksid kõik maailma õnnistused. Ja kellegiga ei juhtuks midagi. Kuidas oli aga Iobiga? Tema naine ütles talle, nia Jumalat ja sure. Kui ma armastan Jumalat ainult headel päevadel ja lõpetan armastamise, kui kaotan kõik, siis see pole armastus. Õige on nii, et ma armastan Jumalat olenemata olukordadest. Nii siis, kui ta mind õnnistab, kui ka siis, kui õnnistused mind maha jätavad. Ma jätkan tema armastamist tema olemuse tõttu. Pöördume tagasi missionäri loo juurde. Toimus matus. Peale matust ta oli 5 päeva kodus. Ta istus oma toas ja ei rääkinud kellegiga. Kui ta nädala pärast tööle läks, siis üks kolleeg küsis temalt, kuidas läheb? Ta vastas, minuga on kõik korras. Kolleeg ütles, ma nägin sind matusel, sa olid rahulik. Oli näha, et sul oli valus, aga sa olid rahulik. Sinu asemel ma oleks läinud hulluks. Missionär vastas, kui mul poleks Jumalat, siis ma oleksin samuti ära keeranud. Ma ei oska sulle seda seletada, kuid ma tean, et Jumal oli seal ja hoidis mind tugevalt oma käte vahel ning andis jõudu. Ta jätkas, Jumal on minuga ka praegu siin. Ta aitab mind läbi minna igast olukorrast. Jumal on minuga iga sekund. Mõne nädala pärast ütles talle teine inimene. Sul on vist sellepärast selline rahu, et tunned oma Jumalat ja usaldad teda. Sul on tõeline Jumal, see pole ainult teooria. Ta jätkas, ma olen kristlane, ma räägin Jumalast, kuid see juures mul pole Jumalat. Kogu mu elu on ainult üks võitlus. Ma tahan tunda sinu Jumalat. Aga mitte enda oma. Missionär ütleb siis talle, igal esmaspäeval ja kolmapäeval me mängime korvpalli. Tule sinna pool tundi varem ja proovime koos Jumalat leida. Nii ta tuligi ja nad palvetasid koos igal nädalal 2 korda mõne kuu jooksul. Peagi sai veel üks mees ristitud ja siis veel üks ja tema pere. Ma ei ütle, et Jumal tappis tema naise, et selle tulemusena see mees saaks ristitud. Ma ütlen, et Jumal pöörab heaks isegi sellised olukorrad. Lähme nüüd teema juurde tagasi. Me arvame, et õnn sõltub meie asjadest, meie tööst, ametist. Me mõtleme, et teised räägivad sellest, kes me oleme. Meie olemus ei pea sõltuma sellest, mis on meie ümber või mis me omame. Meie olemus peab tulenema ainult Kristusest. Kerge on rõõmustada, kui asjad lähevad hästi, kuid pole sugugi kerge rõõmustada, kui asjad ei lähe kõige paremini. Me peame endale selgeks tegema, et võime rõõmustada ka siis, kui asjad ei lähe kõige paremini. Te võite olla õnnistatud, kui asjad lähevad hästi, kuid samuti siis, kui läheb halvasti. Näiteks kaotate oma tervise, töö, pere, saate kehvad hinded ja muu taoline. Me võime rõõmustada olukordadest olenemata. Me võime neis olukordades rõõmustada, kuna teame, et Jumal saab need pöörata kasuks. Seda isegi väga rasketes olukordades. Kordan, me võime rõõmustada, sest teame, et Jumal võib ja pöörab olukorrad millekski heaks. Jumal ei vaja halba, et seda heaks pöörata. Jumal võib heast head teha, kuid ta võib ka halva heaks teha ja ta teeb seda. Toon näiteid Pauluse elust. Selle näite abil saate teada, kuidas te piiblit tunnete. Täna saate hindeks ka saa või see. Olge ettevaatlikud. Esimene küsimus, mitmel missioni reisil Paulus oli? Järgmine küsimus, mitu korda Paulust arreteeriti ja pandi vanglasse? Kui kaua kestis tema esimene vangistus? Esimene vangistus kestis 2 aastat. Kus ta arreteeriti esimesel korral? Roomas. Aga teisel korral samuti Roomas. Esimene kord Paulus oli koduarestis, kindlas kohas. Tal olid ahelad ümberringi. Tema kätel ja jalgadel olid ahelad koduarestis. Ta oli aheldatud sõduri külge, kus ta oli teinekord vanglas. Teist korda ta oli sellises vertikaalses koopas, mis ulatus sügavale maa sisse. See oli silindri kujuline, läbimöödult nagu suur trumm. See oli 72 meetrit sügav. Ööl ja päeval kukkusid tema peale veetilgad. Tema käed olid tõstetud üles ja ta aheldatud kahele poole seina külge. Ketid olid pingutatud nii, et kui ta tahtis käsi lõdvestada, siis ta pidi tõusma kiki varvule, et kätele puhkust anda. Ühel hommikul ta võeti sealt välja ja tapeti selle eest, et ta oli kristlane. Aga pöördume tagasi esimese vangistuse juurde, kui Paulus oli koduarestis. Tema käed ja jalad olid aheldatud sõduri külge ketiga. Kas teate, mis sõdurid need olid? Need olid Rooma imperaatori kaitsjad, parim polk, välja õpetatud mei. See polk oli loodud keiser Augustuse poolt ja sinna kuulus 10 000 parimat sõdurit, kes valvasid keisrit ja tema kodu, tema peret ja sugulasi, samuti valitsust ja poliitilisi ning religioosseid vange. Valvurid vahetati iga 3 tunni tagant, mitte 4 tunni tagant nagu meie ajal. Ja mitte ühtegi valvurit ei lastud tagasi sellele valvepostile. Iga üks oli ainult ühe korra, kõik need 10 000, kui jõudsid kõik olla. Eks? Selle eesmärk oli, et mitte tekitada sõprust vangi ja sõduri vahel. Esimene sõdur ei saanud tagasi selle vangi juurde enne, kui kõik 10 000 olid läbi käinud selle juurest. Alles siis nad alustasid teise ringiga või siis tapsid vangi. Ja nüüd, kui Paulus oli vangis 2 aastat ja iga 3 tunni tagant vahetus valvur, siis kui palju valvureid teda valvasid, võib välja arvutada. Üle 5840 valvuri käis tema juurest läbi. 5840 valvurit, igaüks 3 tundi. Ja nüüd mõelge, kui teie oleksite selliselt süütuna 2 aastat vangis ja aheldatud valvuri külge, siis mille pärast te palvetaksite adventistina? Ma tahan, et te oleksite ausad. Kui teie oleksite vangid ja 2 aastat aheldatud valvuri külge, kus juures te olete süütu, sest pole midagi kurja teinud peale selle, et usute Jumalat, siis mille pärast te palvetaksite, millega te tegeleksite seal vanglas? Ma räägin, mida Paulus tegi tervelt 2 aastat. Vaadake, kui te avate piibli ja loete filiplastele 1:12. Kui Paulus oli koduarestis, siis ta kirjutas mitu kirja kogudustele, millest üks oli adresseeritud filiplastele. Loeme, mis ta kirjutas. Aga ma tahan teada anda teile, vennad, et see, mis minuga on juhtunud, on andnud evangeeliumile veel rohkem hoogu. Nõnda, et kogu kohtukojas ja kõigile muile on saanud avalikuks, et ma olen ahelais Kristuse pärast ja et suurem osa vendi mu ahelate tõttu on saanud vahvaks Issandas ja palju rohkem julgevad kartmatult rääkida Jumala sõna. Mõelge selle peale, mis siin kirjas oli. Siin oli sõna kohtukojas. See sõna ei ole siin päris täpselt tõlgitud. Algkeeles on seal kirjas igale Rooma sõdurile. Ma rääkisin teile Rooma sõduritest, kes nad olid. Ta rääkis sõduritele ja kõigile, kes teda vaatama tulid. Ta rääkis neile, mille pärast ta vangis on. Sõdurite kaudu jõudis kuulutus keisrini ja tema pereni ning nad pöördusid. Kas te teadsite seda? Mõelge sellele. Paulus on koduarestis, ahelatega kinnitatud korda mööda paljude sõdurite külge. Ta ei palveta enda vabastamise pärast. Ta ei kaeba neile oma olukorrast ja ei nõua endale advokaati. Ta isegi ei mõtle enda kannatustele. Ta unustab ise enda ja keskendub ainult sellele sõdurile, kelle külge ta on aheldatud 3 tunniks. Ta teab, et sellel sõduril pole mingit muud valikut, kui olla tema külge aheldatuna 3 tundi tema kõrval. Ja ta peab selle 3 tunniga talle rääkima Kristusest, teda juhtima Kristuse juurde, et see sõdur saaks päästetud. Kui järjekordne sõdur lahkub Pauluse juurest, siis tuleb järgmine, kellel on samuti aega ainult 3 tundi. Ja sel sõduril ei ole mitte mingit muud valikut. Seepärast Paulus räägib uuesti ja uuesti. Üle 4800 sõduri, kes satuvad ka keisri pere juurde. Arvake ära, millest räägivad need sõdurid, kes on pöördunud Pauluse tunnistuse peale. Nad räägivad Kristusest, kes neid päästis. Nad ei suuda seda endale hoida, sest nad on rõõmsad, kuna nad leidsid pääste, andestuse. See on neile reaalsus. Paljud pöördusid täna Paulusele. Paulus ütleb, et ta rõõmustab selle pärast, kuigi ta on ahelates. Kreeka keelest saab seda niimoodi lugeda, saab niimoodi aru, et Paulus ütleb, et ta rõõmustab, siis on paus ja siis ta lisab isegi neis ahelates. Ma rõõmustan isegi neis ahelates. Te peate selliselt hoolima inimestest, kes teid ümbritsevad, et te unustate, et olete vangis, et kaotasite kodu, et teil on probleeme tervisega, et teil on probleeme suhetes teistega. Te olete selliselt keskendunud Kristusele, et unustate enda. Kas see pole muljet avaldav? Olla selliselt keskendunud Kristusele, tema nimele, teenistusele, evangeeliumile, tema tagasi tulekule, igavesele kuningriigile, igavesele elule, et see elu kaotab esimese koha meie eesmärkide hulgas. See on ju ainult lühike sekund. Te ei hoia oma pilku oma raskustel, vaid pöörate selle Kristuse poole. Sellepärast süütu Paulus rõõmustus, isegi ahelates. Kuid Paulus polnud ainuke. Kas mäletate Peetrust, kui ta oli vangis? Mida tema tegi? Ta laulis. Kas ta kaotas mõistuse? Ma ei arva nii. Aga need, kes ei tunne Jumalat, võivad nii mõelda. Aga Jumala laste puhul on normaalne laulda ka raskustes. See on nende olemus. Rooma sõdur mõtles, et Paulus on vang ja ta oleks hea meelega maganud selle vangi kõrval. Aga Paulus võis kolistada ketiga ja hüüda, hei, ärka üles, ma ei ole veel lõpetanud. Ja ta jätkas jutlustamist sõdurile. Kumb on nüüd vang, kas Paulus või sõdur? Paulus on õnnelik ja jutlustab. Ta ajab sõduri üles, sest tahab talle rääkida Jeesusest, kes on vang, kes on siin vang. Paulus või sõdur? See sõltub meie suhtumisest. Ma tean inimesi, kes kui neile kinkida roose, näevad ainult okkaid. Püüdke mõistatada, mida ma tahan teile öelda. Inimesed, kes kogu aeg kaebavad, et miski pole ideaalne, on alati õnnetud, ükskõik, mis te neile annate. Asi pole selles, mida neile antakse või tehakse, vaid see on nende valik. Neile meeldib kritiseerida, kaevelda, taga rääkida. Nad leiavad igast asjast alati midagi negatiivset. Klaas on alati pool tühi. Nad räägivad, et nad on õnnetud. Loomulikult Paulus ei pööranud tähelepanu ahelatele, vaid võimalustele, mis Jumal talle andis, et päästa sõdureid. Nad olid tema auditoorium. Sõdurid olid ahelates auditoorium. See on imestama panev, et Paulus ei pööra mingit tähelepanu endale. Ta ei räägi valust, piinast, vangis olemisest. Kõik tema plaanid ja soovid on seotud Kristuse kuulutamisega sellise tasemeni, et ta unustab valu. Ajaloost on teada, et kahe päeva jooksul pärast aheldamist käed ja jalad paistetavad jämedamaks, sest ahelad takistavad normaalset vereringet ja see põhjustab kohutavat valu. Paulus ei kaeba selle valu üle, tal pole aega sellele mõeldagi. Kui teil on midagi tähtsamat, millele mõelda, siis te ei mõtle oma probleemile. Paulus jutlustas imelisest Jumalast, Jumal muutis halva heaks. Räägin teile ühe kogemuse. Ma lõin haamriga sõrme pihta, see oli valus. Isa armastas minuga nalja teha ja ütles, et löö nüüd varba pihta, siis unustad sõrme. Räägin veel ühe loo. Vanem diakon, kes tuli siia, et aidata meil piiblit õppida, rääkis meile Paablost, kes sai ristitud. Ta rõõmustas Kristuse üle ja otsustas sellest teistele rääkida. Paablo võõrustas gruppi oma kodus. Diakon ütles, kui iga koguduse liige kutsuks kokku väikese palvegruppi, kaks või kolm inimest oma kodus ja nad räägiksid Jumalast oma naabritele, siis meie kogudus kasvaks mitmekordseks. Kas olete nõus? Kui iga üks teist kutsuks kaks naabrit enda poole ja kostitaks neid jäätisega ja palvetaks koos nendega, siis oleks võimalus, et nad saaksid teada teist ja teie Jumalast. Niisiis Paablo kutsus naabrid oma koju ja korraldas palve koosoleku, kus nad palvetasid üksteise eest. Mõne nädala pärast üks grupi liige väär kohtles seksuaalselt väga väikest last. Selle Paablo grupi liige, kes tal käis seal kodus palvetamas temaga koos. Paablo oli medvend ja teda kutsuti haiglasse, kuna ta oli valves. Tuli politsei ja need arvasid, et Paablo on süüdi selles kuritöös, sest ta polnud sel ajal tööl ja nüüd tuli haiglasse tahtes näidata, et ta oli tööl. Paablo polnud süüdi, seda tegi keegi teine. Kuid juhtus, et kohtunikul oli onupoeg, kes samuti oli omal ajal langenud vägivalla ohvriks. Selle tõttu kohtunik vihastas Paablo peale nii, et ei lasknud tal 30 päeva jooksul kohtusse ilmuda, nagu seadus nõudis. Ja Paablo kaotas. Nii veetis Paablo vanglas 6 kuud süütuna. Kuna kohut lükati iga kord 30 päeva edasi, aga kohtunik ei lasknud tal kohtusse ilmuda. Ja nii mitu korda, ning ükski advokaat ei tahtnud selle asjaga tegeleda. Tal polnud mingeid võimalusi. Ta kaotas ja peab veetma vanglas palju aastaid. Et 6 kuu jooksul toimusid need kohtuprotsessid, aga kuna ta ei saanud kohtusse minna, sest kohtunik ei lasknud, siis ta pidi vanglas veetma palju aastaid. Või noh, tegelikult ole kohtu otsus oli niimoodi, et ta peab veetma vanglas palju aastaid. Tegelikult ta oli vanglas 6 kuud. Jah. Paablo naine rääkis pastorile, palvetage tema pärast. Palvetage. Ta pole ju süüdi. Palvetage. Aga Paablo helistas pastorile ja küsis, kas on niimoodi kirjutatud piiblis, et Jumal pöörab halva heaks. Pastor vastas, ja on. Paablo ütles pastorile, ärge palvetage minu eest. Ma palun, et Jumal näitaks mulle, miks ma siin olen. Sest kui Jumal poleks seda tahtnud, siis ta poleks lasknud mul vanglasse sattuda. Ta poleks seda lubanud. Kui Jumal lubas sellel sündida, siis sellel on eesmärk. selliselt unustada oma probleemi ja kaeblemise asemel pöörduda Jumala poole, et saada teada, miks ta tahab seda. See ei ole kerge. Pavlo hakkas palvetama. Kui ta palvetas, siis üks vang ütles, sa oled hull, et siingi jätkad palvetamist. Kus su Jumal on? Kui ta oleks olemas, miks ta siis ei aita sind? Sa ei ole ju kurjategija moodigi üldse. Pavlo vastas, Jumal laskis mind siia tulla. Järelikult see oli vajalik. Pavlo hakkas sellele mehele piibli tunde andma. Ja siis neid osalejaid lisandus, kuni 54 inimest sai vanglas ristitud. Kord Pavlo soovis saada oma piiblit, mis oli talle ristimisel kingitud, kus olid tema märkused sees, kus oli pühendus kirjutatud ristimise puhul. Tema mustade nahkantega piibel. Tema naine läks piibliga vanglasse ja palus, et lubatakse Pavlole piibel üle anda. Kuid valvur ütles, ei. Kui ma luban seda sul teha, siis pean lubama ka teistel. Ei luba. Vanglas on piiblid olemas ja ta võib neid kasutada. Seadus ei luba kodust piiblit tuua vangile. Naine läks koju ja helistas pastorile, et see annaks, et see prooviks siis viia piibel vanglasse Pavlole. Et võib-olla pastori käest võetakse vastu. Kuid valvur ütles tallegi, ei. Ei tohi, ei saa. Pastor tuli tagasi ja andis piibli Pavlo naisele. See pani piibli öökapile Pavlo voodi juurde. Ja naine räägib pastoriga siis juttu seal ja Pavlo helistab. Ja ütleb, aitäh piibli eest, Pavlo. Kuna Pavlo lubab endale vahel sarkasmi, siis tema naine mõtleb, et ta teeb nalja niimoodi. No, naine ütleb, et ära naera minu üle. Ma püüdsin tõepoolest sulle piibli tuua. Aga mees tänab uuesti, aitäh piibli eest. Naine ütleb, et ta käis piibliga vanglas, aga teda ei lastud läbi. Isegi pastorit ei lastud läbi, ei võetud piiblit vastu. Kuid Pavlo ütleb, et piibel on tema käes. Ta ei tee nalja. See on tema oma piibel, tema märkmetega, tema nahkantega piibel koos pastori pühendusega. See pastor rääkis Pavel Kojale seda lugu. Ja ta nägi, kuidas naine pani piibli öökapile. Aga seda polnud sellel. Jumal viis selle piibli või ingel viis selle piibli vanglasse. Sealt öökapilt, see oli sealt kadunud ja see oli vanglas selle ajaga, kui need rääkisid juttu seal Pavlo naine ja pastor. Ja siis Pavlo hakkas asja uurima, et kuidas see piibel talle sai. Ta küsis valvuri käest, et kes see oli, kes mulle tõi piibli. Valvur ütleb, et siin ei ole mitte kedagi käinud. Kedagi pole siia tulnud ega siit läinud. Et sa tulluks läinud, et sa sellest juttu räägid. Pavlo näitab valvurile piiblit, ja, aga valvur ütleb, et siin ei ole mitte kedagi käinud, see on vangla piibel, see peab siia jääma. Siis varsti, ta oli seal vangis ja 6 kuud, ja, aga siis see mees, kelle asemel Pavlo vanglas istus, sooritas uue samalaadse kuriteo teises majas. Ja see kord ta saadi kätte. Ja Pavlo lasti koju. Ilma mingi protsessita. Küsin teilt, kas Pavlo tundis rahuldust vangis olemisest? Loomulikult mitte. Kas Jumal sai selle pöörata heaks? Loomulikult. Kui Pavlo oleks kaevanud, et ta pole süüdi, kas Jumal oleks saanud teda kasutada? Tõenäoliselt mitte. Kui teie raskustesse sattudes pöörate pilgu Jeesusele, siis olete rõõmsad. Kui te keskendute oma raskustele, siis te rõõmu ei leia. Kirjutatud on, et me peame rõõmustama Kristuses. Teisiti pole võimalik rõõmustada. Kutsun teid üles elama mitte lihtsalt endale, vaid vaatama enda ümber. Võib-olla keegi teie lähedal läbib just praegu katsumusi. Jagage temaga rõõmu, mis teil on Kristuses. Helistage, saatke kaart. See võib põhjustada suure muutuse. Kirjutage kas või paar sõna. Ma palvetan su eest. Helistage, palvetage nendega koos ja nende eest. Näidake neile, et issandas on rõõm. Võib-olla neil on juhtunud midagi ja nad vajavad julgustust. Tehke midagi nende aitamiseks. Jumal kasutab teid ligimise päästmiseks, kui te palute. Jumal, kasuta mind. Juhi mind kokku inimestega, kellel on sind vaja. Pane mul õiged sõnad suhu ja juhi olukordi. Ja Jumal kasutab meid, nii nagu tema näeb selle õige olevat. Ja ärme kurvastame, kui Jumal ei kasuta meid igapäev selliselt eriliselt, sest tema näeb, millal see on vajalik ja parim. Aga andke ennast tema kätte kasutada. Jeesuse nimel, aamen. Taevaisa, me täname sind, et sa oled meile andnud elu siin maa peal elamiseks, aga me teame, et meid ootab ees parem ja pikem elu kui see siin, igavene elu. Aga taevaisa, aita, et me võiksime selles elus lasta sul ennast valmistada igavese elu jaoks, sest me ei saa oma patuse olemusega ju igavesse elu minna. Taevaisa, kasuta meid oma tööriistadena, oma armastuse levitamiseks selles maailmas. Kasuta meid nende inimeste aitamisel, kes abi vajavad. Juhi meid nendega kokku. Pane meil õiged sõnad õigel ajal suhu. Juhi meid helistama või kirjutama. Juhi ise kõike meie elus, et me ei keskenduks mitte endale, vaid sinule ja koos sellega kõigile sinu lastele. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.